Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Developer Muslim Podcast episode 70 bersama saya, Adinda Praditya. Halo, halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah gue baik-baik, semoga lo juga begitu keadaannya. Gue mau kasih slot sebentar benar-benar untuk saling ngingetin sama keadaan saudara-saudara kita yang lagi kena bencana, khususnya di Lombok, Palu, Donggala, dan daerah-daerah lainnya. Semoga lo gak bosen. Ya kayak iklan gitulah. Semoga pesan ini bisa sedikit membantu untuk kebaikan kita semua. Ayo bantu sebisa kita. Doakan agar mereka semua diberi ketangguhan, kesabaran, bantuan yang cukup, serta perbaikan yang sempurna. Amin. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Makasih udah dengerin podcast ini bahas tentang developer, apa yang bikin mereka produktif, berkembang, dan peduli sama lingkungan. Buat lo yang baru bergabung, lo bisa cek Instagram @devmuslimid buat lihat cuplikan-cuplikan sebagian episode-episode yang udah dirilis. Mudah-mudahan lo dapat gambaran tentang tema cakupan dari podcast ini. Setelah beberapa pertimbangan, akhirnya gue merasa perlu untuk menyisipkan slot waktu sebentar untuk saling kenal dan mempererat hubungan kita. Dan nanti gue akan jelasin kenapanya. Wah, apa sih? Ya, ini agak setengah serius dan setengah santai. Karena beneran gue gak nyangka sama sekali akan bisa ke episode 70. Maksudnya, ya gue jadi lagi mikir gitu ya. Gila nih, podcast mau gue bawa kemana arahnya gitu kan. Ya tenang-tenang, bukan mau istirahat atau gimana. Oke, supaya lo gak bingung kenapa sini tiba-tiba melo gini. Nah, ini kenapa gue minta waktu lo sebentar untuk saling kenal dan memperkuat hubungan kita. Ayo kenalan lagi yuk, mulai ya. Hey, nama gue Adinda Praditya, biasa dipanggil Dida, web developer yang seneng banget dengerin podcast karena bisa dinikmati kapan saja dan di mana saja. Terus bisa dengerin insight, dapat insight yang lebih detail kalau dengerinnya diulang. Gue pengen banget orang lain juga dapat informasi yang bermanfaat melalui podcast ini. Makanya di 2017 gue memberanikan diri bikin podcast tentang developer. Coba fokus sama apa yang bikin mereka produktif, berkembang, dan peduli sama lingkungan. Cuma karena waktu itu masih kurang kreatif untuk ngasih nama, dan mikirnya juga pragmatis, yang penting bikin dulu gitu ya. Akhirnya podcast itu dinamakan Developer Muslim. Ya sebenarnya sih sah-sah aja, nggak jelek-jelek banget gitu kan. Cuma ya pastilah muncul kesan eksklusif gitu kan. Padahal dari awal sih gak ada sama sekali niat untuk kepikiran kayak gitu. Anyways, lanjut ya. Setelah setahun ini, gue dapat sambutan yang sangat baik dari lo semua. Melanjutkan misi gue yang pengen banget saudara-saudara setanah air juga dapat informasi yang bermanfaat melalui podcast. Gue dan Mas Riza baru-baru ini menginisiasi komunitas podcast yang bertemakan produk dan pengembangan. Namanya Product and Development Podcast Community Indonesia, yang disingkat jadi PDPCID. Harapannya ya agar para profesional di dunia produk dan pengembangan ini juga dapat informasi yang bermanfaat sesuai dengan bidang pekerjaannya. Entah itu desain atau manajerial atau yang lain. Jadi dengan adanya komunitas podcast ini, harapannya supaya kita sama-sama saling akrab sesama podcaster dan para pendengarnya. Saling memberikan tanggapan, terus juga usulan-usulan untuk dilakukan di podcastnya masing-masing. Dan melalui PDPCID ini, kita coba membuka diri ke lo semua, dimulai dari repository GitHub yang isinya kumpulan ide-ide untuk podcast community ini. Sebagai permulaan, isinya masih berupa rundown episode yang akan dan sudah dirilis. Jadi rundownnya mengenai tujuan, bahas suatu topik. Jadi tujuannya apa aja gitu ya. Terus pertanyaan-pertanyaan menarik yang akan disampaikan ke narasumber. Dan referensi yang terkait. Ini masih baru banget, pre-alpha kalau kata developer. Tapi dari sana lo bisa ikut lihat gimana episode itu dirancang. Bisa usul pembahasan episode, Atau kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau mau kasih tanggapan, bisa pakai GitHub Issues. Semuanya ini komitmen kita untuk lo semua yang dengerin. Lo bisa cek toko sebelah, maksudnya Google, komunitas podcast mana di dunia ini yang melakukan seperti ini. Beneran bukannya apa-apa, gue juga mau benchmark gitu ya, biar ngintip-ngintip gitu kan. Ya kalau belum ada, ya udah manfaatin lah sebaik-baiknya ya kan. Gak harus ngasih usulan, lo lihat aja repositorinya. Semoga muncul pertanyaan dan masukan yang bisa lo salurkan melalui GitHub issue atau pull request-nya. Sekaligus mengalami sendiri seperti apa sih berkontribusi di open source. Ya, itu ada hubungannya. Ya, itu aja jadi pesannya. Maaf rada panjang, semoga layak. Dan makasih udah terus dengerin dan gak di-skip pesan gue ini. Gue pengen partisipasi lo semua. Gak sekedar episode yang lewat begitu aja terus udah gitu ya. Ayo berkontribusi balik untuk saudara-saudara kita di Indonesia yang dengerin ini. Gue pengen dengar tanggapan lo semua. Ikut jadi bagian dari orang-orang yang menyebarkan informasi bermanfaat ke penjuru negeri melalui podcast. Baik, makasih udah dengerin. Sengaja gue gak bikin episode tersendiri untuk ngasih pesan-pesan kayak gini. Supaya ya, kalau tersendiri kan berarti ya lu dapat apa dari episode gitu kan. Dan gue pengen ada sesuatu yang bisa lu ambil dari setiap episodenya. Kalau isinya cuma pesan itu aja, ya udah buat apa, cuman sekedar tahu itu aja gitu kan. Dan gue kalau misalnya jadi pendengar juga ya agak kecewa gak sih? Ya. Oke, episode kali ini gue seneng banget. Benar-benar bisa update pengetahuan gue sama CI, Continuous Integration, dan CD, Continuous Deployment. Gue pikir CI dan CD itu suatu kesatuan gitu ya. Ya mungkin kalau disebut salah satunya, itu bisa mencakup keduanya sih. Maksudnya karena itu dekat banget gitu. Kayak fakir miskin kali ya. Tapi kalau udah disebut satu persatu, ya ternyata itu dua hal yang berbeda. Termasuk juga istilah continuous delivery. Makanya gue benar-benar senang banget bisa ngobrol sama Aslam Hadi, lead developer di GDIS Inovasi Indonesia. Kayak gimana sih penerapan CI/CD ini? Alternatif apa aja layanan ini bisa didapatkan secara gratis? Yap, gratis. Terus langkah-langkah apa aja sih untuk bikin CI/CD yang ideal? Oke, dengerin obrolan gue kali ini bareng Aslam Hadi. Ini dia. Permisi, sebelum gue lanjutin, ada pesan-pesan sponsor dulu nih. Dengerin ya. Silakan Mas, diputer. Makasih buat waktunya. Sekarang dengerin lanjutannya yuk. Ya, alhamdulillah gue udah terhubung sama Mas Aslam Hadi, Lead Engineer di GDIS Inovasi Indonesia, alumni IT Telkom 2010. Bahasa programnya lumayan banyak ya, Python, Scala, Go, .NET, C Sharp. Waduh. Sekarang aktif nulis di commitcode.com. Ya, selamat datang Mas, silakan mungkin bisa kenalin diri.
Halo Mas Ida. Paling perkenalannya dari pengalaman kerja gitu kali ya. Dulu saya sih pertama kali kerja di Mitra Ace, itu tuh di Bali gitu. Itu kayak software development company. Setelah berapa lama pindah ke Livit. Livit itu startup pertama yang saya join. Jadi timnya masih kecil waktu itu dan kita kerjasama dengan orang Denmark itu untuk membangun. Jadi Livit itu basically kayak startup inkubator. Jadi di bawah Livit itu ada beberapa startup gitu. Terus saya banyak involve-nya di Labster. Labster itu kayak software pembelajaran tapi yang interaktif dengan Unity gitu. Nah, saya bagian ngebikin
Unity 3D ya. 3D engine.
Ya, 3D. Saya bagian bikin LMS-nya, Learning Management System.
Ya.
Terus yang bikin API-nya yang ngehubungin dengan Unity-nya itu tadi. Terus habis itu saya ke Cellstock. Cellstock ini startup yang bergerak di fashion. di situ sebagai data engineer, jadi di ngurusin processing data ETL dan kawan-kawan. Nah pas di Salesforce ini yang kayak agnostik gitu, jadi tergantung kebutuhan servisnya apa ya, kita memakai bahasa apa yang cocok dengan kebutuhan service tersebut. Yang situ banyak eksperimen. Terus habis itu saya di Kumparan. Kumparan ini perusahaan media. Di Kumparan juga pertama kali saya ngelihat scalability itu sangat-sangat penting, karena emang perusahaan media dan setiap ada kejadian baru di Indonesia tuh trafiknya, spike-nya langsung tinggi gitu. Jadi emang nge-handle gimana kalau misalkan ada kejadian dan banyak pengunjung, dan gimana caranya biar website-nya nggak down gitu-gitu.
Tadi belajar dapat apa kesempatan buat belajar macam-macam pemrograman itu di Starstock atau di?
Ya, di Starstock. Di Starstock ya, di Kumparan juga ya. Di Kumparan waktu itu saya pakai Node.js dan Golang. Nah terus di terakhir ini saya di jadi engineer di JDS, JDS Indonesia. Ini kayak perusahaan software company bergerak di business to business gitu. Nah terus di JDS karena benar-benar masih baru, jadi saya bikin semuanya dari nol gitu, dari segi infrastructure bareng dengan teman-teman bikin dari nol. Dan di situ juga kita bikin continuous integration dan continuous delivery-nya juga dari situ. Jadi mumpung aplikasinya masih kecil, terus kita optimasi dari awal bikin CI/CD-nya itu juga.
Berapa tuh timnya?
Sekarang sih untuk engineering timnya masih dikit banget sih. Untuk developer-nya sendiri 3 orang, bulan depan ini akan nambah. Jadi masih si
engineering timnya masih developer doang gitu?
Oh enggak, udah ada secara developernya ada 3, terus ada product ownernya juga. Terus udah ada UX-nya juga.
Keren ya, udah kayak udah disiapin, udah kayak udah tahu gitu apa, udah terus spesifikasi gitu kayaknya.
Ya alhamdulillah, karena banyak pengalaman di startup-startup sebelumnya sih. Jadi kita gimana startnya biar ideal kayak gimana gitu-gitu.
Iya. Ya termasuk udah langsung bikin CI/CD segala gitu ya. Jadi bikin CI/CD-nya pakai apa? Pakai kayak VPS gitu atau gimana?
Kan kita pakai Bitbucket. Jadi saya pakai built-in tools yang ada di Bitbucket, namanya Bitbucket Pipelines. Kalau untuk kebutuhan sekarang sih pakai Bitbucket Pipelines sudah sangat cukup sih. Karena untuk pipeline-nya itu sendiri udah menyediakan 500 menit gitu per bulan, dan itu udah cukup banget sih untuk sekarang.
Cukup banget ya. Iya deh. Oke, kita mau ngebahas CI/CD. Ya bisa jelasin nggak CI itu apa? Continuous Integration.
Biasanya sih sepaket ya antara CI dan CD itu. Tapi kalau dijabarin perbedaannya sih, kalau Continuous Integration itu gimana cara biar semua orang di satu tim itu dapat merging code dalam satu repository. Nah, apa yang dilakukan ketika orang bikin pull request? Biasanya kan idealnya sih yang dibikin, kita akan melakukan integration test dan menjalankan automated test-nya itu kan. Kalau misalkan test-nya itu gagal, ya berarti itu nggak bisa di-merge. Dan itu kalau integration-nya. Sedangkan untuk continuous delivery dan continuous deployment ini sebenarnya mirip-mirip, cuman kalau delivery itu memastikan kalau kita dapat merilis perubahan baru itu dengan mudah dan cepat. Sedangkan kalau yang deployment ini udah kayak tahap selanjutnya. Ini gimana cara biar proses deployment itu bisa berjalan tanpa sentuhan manusia istilahnya gitu. Jadi kayak kalau misal code-nya udah lolos tes semuanya, terus ya udah itu langsung di deploy. Tapi biasanya sih kalau di perusahaan-perusahaan untuk deployment-nya masih ada trigger manual gitu.
Iya, kayak apa variabel atau apa gitu yang mesti manual ya.
Iya,
tapi untuk yang continuous delivery ini masih belum nangkap. Maksudnya dia mendeliver apa gitu?
Sebenarnya yang tadi Mas Yuda bilang kan ada yang setup environment variable itu, itu bisa dijalankan di step continuous delivery ini. Jadi ketika ada merge dari branch master, maka environment variable ini di level runner-nya itu ya, di pipeline-nya itu, maka environment variable yang ditetapkan itu yang A misalkan. Sedangkan untuk branch release, environment variable-nya value-nya yang B. Jadi itu bisa dijalankan otomatis tanpa kita harus manual setiap kali deploy harus bikin value-nya, setiap kali deploy harus ganti-ganti gitu. Enggak. Jadi itu yang diotomatisasi pada tahap delivery-nya.
Oke. Okay.
Kalau yang deployment itu kayak semuanya dijalankan otomatis gitu. Jadi nggak ada trigger manual untuk nge-deploy ke staging maupun ke production. Terutama ke production-nya itu. Ada sih beberapa startup yang benar-benar langsung apa deployment ke production, kalau nggak salah Quora. Quora itu kalau misalkan ada engineer yang bikin changes, jadi dia langsung running semua tesnya. Kalau itu lolos, jadi dia langsung di-deploy ke production tanpa harus ada proses manual di sana. Itu kalau sangat pede dengan changes-nya sih dan tesnya sih bisa kayak gitu.
Iya. Mungkin karena continuous delivery sama continuous deployment-nya itu kayak mirip, mungkin orang bilangnya ya udah CI/CD aja gitu.
Biasanya orang bilangnya
CI/CD
gitu aja.
Iya, apalagi sama-sama CD gitu kan. Iya. Terus ya waktu kita nanya-nanya nih, kenapa nih tertarik untuk bahas ini gitu? Mungkin ada apa kayak latar belakang gitu, kayak developer tuh nggak banyak yang tahu atau nggak mengindahkan keperluan ini misalnya atau gimana?
Saya juga benar-benar belajarnya juga di startup yang sebelumnya. Jadi ketika timnya udah sangat besar gitu, kita jadi wah gimana nih biar make sure kalau yang di production ini nggak nge-break aplikasinya. Jadi yang kita lakukan ya kita setup automated test ini, dan itu membuat kita jadi lebih pede untuk nge-deploy ke production. Jadi idealnya sih setiap developer dia bisa deploy kapanpun ya, walaupun untuk production jangan pas malam-malam. Tetap ada gate-nya lah. Tapi untuk kayak service-service kecil sih harusnya bisa deploy kapanpun sih. Nah, untuk itu bisa dijalankan sih menurut aku CI/CD ini sangat penting. Terus di kasus lain, ketika saya juga punya side project juga, nah itu karena orangnya cuman dua orang yang bikin kan, kita gimana biar make sure changes yang kita bikin ini nggak nge-break juga. Jadi untuk itu kita pakai Circle CI sih pas waktu itu. Nah di situ juga stepnya sama, dia akan ngerunning semua tes dulu, kalau itu udah oke, baru bisa di deploy gitu. Terus itu juga akan mengurangi bug yang di tingkat production karena sudah ditangkap di automated testnya.
Iya, dan mungkin dengan apa namanya pemisahan branchnya ini, ya kita jadi tahu kalau di branchnya ini udah green gitu ya, tesnya udah lulus semua. Ya udah berarti kan secara fitur barunya ini nggak menimbulkan masalah gitu kan. Tapi kan itu juga kalau misalnya pas diintegrasikan ke apa dari merge gitu, itu kan juga akan dites lagi gitu ya.
Iya.
Kalau itunya bermasalah baru jadi ketahuan salahnya ada di mana gitu.
Iya. Jadi biasanya kalau saya sih di setiap branch kita ngejalanin step testnya itu. Step testnya doang. Untuk step deployment itu cuman kalau ada changes di branch master. Terus enaknya kalau di Bitbucket pipeline ini, ketika kita udah deploy ke staging, kita bisa langsung promote ke production gitu. Nah itu juga salah satu fitur tambahannya sih di Bitbucket pipeline ini.
Jadi udah kayak langsung bisa ter-deliver atau ter-deploy?
Ter-deploy, jadi tinggal klik satu button aja udah cukup untuk nge-deploy.
Berarti ini juga yang tadi dibilang itu emang melibatkan manual gitu.
Ya, walaupun manualnya cuma sebatas button, tapi kan at least kita sadar dengan kita ingin nge-deploy changes tersebut.
Oke. Terus ya dari yang ketiga ini paling esensial apa untuk sebuah proyek gitu?
Kalau menurut saya sih yang paling esensial di bagian tesnya itu sih. Jadi misalkan udah ada tes tuh kita lebih pede, dan untuk awal-awal deploy-nya bisa manual juga, tapi kalau misalkan udah ada tes kita akan jauh lebih mudah untuk bikin integration-nya ini.
Terus kalau misalnya mungkin gini, orang kayaknya ngelihat CI/CD itu kayak sebagai suatu bagian yang sama ya kayaknya ya. Padahal kan enggak gitu loh. Maksudnya kita bisa aja cuman punya CI terus deploy-nya ya manual gitu, atau malah dengan deploy yang manual ini kadang-kadang CI-nya dicuekin gitu, enggak dianggap.
Iya. Iya benar-benar. Itu ada kayak step-stepnya gitu sih. Kalau saya pas di awal di sini juga, yang pertama saya bikin CI-nya dulu. Jadi ketika kita nge-commit sesuatu, nanti akan ngejalanin unit test otomatis. Itu pertama. Tapi untuk deployment saya waktu itu masih manual. Terus step kedua, saya bikin deploy script, base script gitu untuk deployment-nya. Tapi masih manual, jadi harus ngeran script itu untuk deploy. Nah, step selanjutnya ya udah kita tinggal integrasi script yang udah kita bikin itu dengan tools yang pengen kita pakai. Jadi ada kayak step by step-nya gitu. Awalnya gimana, iteration lah.
Iya. Terus tools-nya jadi apa aja yang bisa membantu untuk bikin CI-nya ini?
Yang pernah saya pakai sih ada tiga ya, Bitbucket Pipelines, GitLab Runner, sama Circle CI. Ini basically semua fungsinya sama semuanya, tinggal beda-beda dikit-dikit aja. Untuk yang paling generous itu sebenarnya Circle CI, karena seingat saya tuh per bulan dia nyediain free build time-nya itu 1500 menit. Wow. Itu udah cukup banget untuk startup kecil. Untuk GitLab sendiri, alternatifnya kita bisa self-hosted GitLab itu. Jadi kita run di server kita. Nah, terus itu ya udah, itu udah unlimited aja deh runner-nya.
Yeah.
Itu terserah kita. Ya kalau yang Bitbucket Pipelines ini memang lebih sedikit, tapi kalau misalkan memang repo kita dari Bitbucket, untuk mengurangi tools yang harus dipakai sih, pakai Bitbucket Pipeline sudah sangat cukup sih.
Terus kayak misalnya kita mau setup, kita misalnya pakai database gitu kan, pakai entah itu MySQL atau Postgres, kan kita harus setup database untuk tesnya kan?
Oh iya.
Nah ini gimana itunya untuk ketiga tools tadi ini, yang Bitbucket sama GitLab Runner sama Circle CI, ini gimana ini?
Kalau paling gampang untuk database gitu, kita bisa pakai in-memory database, jadi kayak SQLite. Okay. Itu udah gampang, nggak perlu setupnya itu.
Iya.
Tapi kalau misalkan kita butuh untuk running testnya emang butuh database tertentu, dari ini saya ngambil contohnya kayak Bitbucket Pipeline. Bitpacket Appliance ini udah nyediain Docker image-nya di sana. Jadi misalkan pakai MySQL, ya udah nanti di step-nya tentuin pakai image ini. Nah, terus pas running database, kita pakai environment dari yang udah ditentukan itu. Sama saya Circle CI juga pakai cara yang sama sih. Jadi kita nentuin dulu image-nya, image database yang mana, entah itu PostgreSQL atau MySQL. Terus di step berikutnya, jadi step sebelumnya itu kan setup database-nya dulu. Setup. Yeah. Terus step berikutnya itu ngejalanin unit test berdasarkan step yang udah di database yang udah di setup sebelumnya.
Iya, yeah, iya. Yeah. Kalau GitLab?
Kalau GitLab, saya belum pernah sih untuk setup database ini. Paling dulu pakai SQLite juga, SQLite. Tapi setahu saya sih harusnya sih sama aja ya.
Iya, yeah, hari gini ya harusnya.
Semuanya udah Docker base gitu juga.
Iya, yeah. Terus alternatifnya, kalau misalnya kita saat kapan kita harus bikin CI/CD itu sendiri gitu. Entah itu misalnya pakai EC2 gitu, kayak VPS atau gimana. Itu nentuinnya pas kapan?
Sebenarnya sih bisa pas kapan aja sih. Bisa jadi pas dari awal kita udah tentuin. Sebelum aplikasi dibikin kita bisa nentuin itu. Atau di project saya juga pernah pas udah jadi, terus udah running berapa lama baru kita... Kayak ini udah saatnya kita setup CI/CD nih. Udah akhirnya kita setup juga. Ya. Terus ya bisa macam-macam sih step-stepnya juga.
Kalau misalnya kita sering itu ya Bapak banyak developer, jadi kan misalnya branch-nya banyak, jadi menitnya, jatah menit yang gratisnya juga udah habis gitu ya.
Ya. Kalau untuk yang kayak gitu mungkin bisa pakai kayak GitLab aja sih.
Oh iya. Yeah.
Iya, yeah. Jadi pas saya dulu pakai GitLab itu entah kenapa kadang-kadang dari GitLab-nya tau-tau nggak bisa diakses atau dia down sendiri. Yeah. Jadi akhirnya waktu itu dari Git team juga memutuskan untuk self-hosted GitLab.
Iya, itu beberapa kali pengalaman. Misalnya kalau cerita dari temen sering banget gitu ya GitLab-nya untuk yang di-host sama mereka gitu.
Iya. Yeah.
Sering, maksudnya gak reliable, apa mungkin karena untuk yang gratis, beda gitu ya. Kalau yang bayar mungkin lebih reliable.
Gak tahu ya kalau yang baru. Soalnya, salah satu sih yang baru ini, dia udah migrasi ke GCP gitu, jadi mungkin lebih reliable kalau sekarang.
Oh, iya.
Tapi so far saya pakai Bitbucket ini, okay banget.
Tahu gitu nggak mesinnya apa gitu yang jalanin tesnya?
Enggak sih. Maksudnya under the hood di pipeline-nya gitu ya? Enggak, saya belum gitu. So, pokoknya lihat manualnya kayak gimana step-stepnya, terus ada contohnya juga kan yang udah pelajarin dari sana. Terus ya bisa tinggal divariasiin sesuai kebutuhan. Malah pas project lain saya sama teman tuh kita pakai Circle CI tapi terus itu nyambung ke host di DigitalOcean yang mana nanti akan nge-trigger Google Container Registry, jadi untuk nge-build Docker image-nya terus nanti nge-trigger si DigitalOcean ini buat nge-pull kontainernya tadi, jadi udah buat nge-build dan nge-pull-nya itu udah. Tapi itu iseng banget sih.
Iya. Ya, cara deployment-nya juga bikin image dan image-nya yang di-deploy gitu ya.
Iya. Dan Google Container Registry ini okay banget sih. Ini bukan pesan sponsor, tapi emang dia nge-build-nya itu cepat banget dan dia cost-nya kecil. Terus kalau mau latensinya kecil, tinggal pakai yang region Asia. Itu lebih kenceng build-nya, build time.
Iya. Terus, iya kalau misalnya, kalau di, aku pernah tuh pakai ini, CodeShip. Itu dia bisa SSH, kalau misalnya ada yang fail gitu ya. Sementara di lokal berhasil gitu, terus ada yang fail di apa di build-nya mereka di SSH.
Oh iya.
Iya,
kalau bisa kayak gitu.
Kalau ini, tapi, kalau yang dari tiga ini nggak ada ya? Nggak bisa ya? Nggak ada yang
kalau
bisa.
Dari tiga ini sih paling ngasih stack trace-nya itu sih. Terus kita lihat dia error-nya sebelah mana di stack trace-nya itu.
Itu stack trace yang bisa didapetin kalau dijalanin lokal atau emang dari mereka?
Dari mereka. Jadi kan ada menu pipelines tuh. Terus kita bisa ngelihat list of pipelines yang udah kita run sebelumnya.
Yeah.
Nah, pas dilihat detailnya lagi, itu kan ada step-stepnya lagi, nanti bisa kelihatan failnya di sebelah mana.
Oke, ada lagi nggak yang belum dibahas?
Paling kalau menurut saya sih, kita startnya dari yang kecil dulu, kayak saya tadi kan, jadi yang dibikin testnya dulu, untuk deploymentnya ya bisa pakai script manual, terus nanti kalau udah baru bikin sistemnya pelan-pelan. Ya sebelumnya juga saya pakai yang waktu itu buat ngehemat, saya belum tahu gitu untuk satu kali run gitu itu butuh berapa menit kan, jadi untuk ngejalanin unit testnya saya harus trigger manual dulu, terus ternyata pas trigger tuh wah cepet juga. Ya udah akhirnya dibikin otomatis aja, tiap commit di setiap branch jalanin unit test. Nah itu baru nanti kelihatan usage nya tiap bulan berapa. Dan ternyata cukup-cukup aja.
Iya, sekarang proyek atau buku yang atau apapun lah yang menarik yang lagi ditelusuri apa?
Paling sekarang lagi baca buku Hook, How to Build Habit Forming Product.
Jadi apa
buku
tuh?
Ini menarik karena penggunaan bahasanya itu sederhana, tapi dia ngebahas apa aja sih yang faktor apa aja yang membuat kita kecanduan atau sering banget untuk memakai satu produk atau aplikasi. Terus salah satu contoh yang dia sering dipakai tuh Instagram. Gimana caranya kita kan ada kayak gatel pengen buka Instagram tiap berapa jam gitu kan. Nah, jadi tuh disebutin faktor-faktornya apa aja. Menarik sih. Terus kalau teknologi baru sih saya baru baca-baca Prisma. Prisma.io. Jadi ini oke-nya dia bisa setup GraphQL hanya dengan database yang ada gitu. Jadi nanti dia yang ngedefine query dan mutation-nya berdasarkan dari database-nya.
Iya.
Karena di sekarang kan saya juga pakai GraphQL kan. Jadi malah dengan belajar Prisma ini jadi tahu, oh oke, kalau GraphQL berarti idealnya kayak gini, gitu-gitu.
Iya.
Apalagi ya, paling itu sih untuk sekarang sih.
Oke. Terus dua itu ya, udah selesai belum baca hook-nya? Berapa halaman sih itu?
600-an. Saya baru setengahnya gitu sih.
Oke. Terus punya ini nggak? Aplikasi yang biasa sering dipakai atau tips atau apa gitu?
Kalau akhir-akhirnya saya sering pakai Trello. Kalau untuk kerja kan memang pakai Trello kan kita di sini. Jadi untuk kanbannya kita pakai Trello. Tapi terus baru-baru ini tuh diracunin kenapa nggak pakai Trello untuk semuanya? Jadi akhirnya saya nyobain gitu pakai Trello buat note taking apps. Jadi buat catatan-catatan saya taruh di Trello. Terus saya kasih label berdasarkan catatan tersebut, jadi ada kayak yang sehari-hari atau ada yang kayak development, ada yang tentang database gitu-gitu, dan ternyata oke juga Trello ini karena saya sendiri kan suka dengan markdown juga kan, dan Trello ini support markdown rendering ya. Itu sendiri udah oke, jadi kita bisa nge-paste code dan digabung dengan notes yang lain. Terus yang menarik lagi tuh Inkdrop.
Inkdrop.
Itu note taking apps juga, dia pakai markdown juga. Nah, yang menarik dari Inkdrop ini one man show gitu. Jadi dia yang bikin aplikasinya, dia yang bikin websitenya, dia yang bikin marketingnya. Gila itu okay banget sih.
Iya, okay banget.
Yeah. Terus dia transparan gitu, dia di blognya gitu, dia cantumin gimana sih dia nge-build produknya, gimana dia melakukan marketingnya, terus roadmapnya kayak gimana. Jadi indie developer yang okay banget menurutku.
Iya.
Paling minusnya ini sih, dia karena electron based, jadi ya electron, dia makan memorinya gede gitu.
Iya kali. Oke. Ya deh, nanti aku tambahin itunya. Itu mengenai apa tadi?
Ini not taking apps, tapi dia first class-nya emang pakai markdown gitu.
Iya. Yeah. Okay.
Terus dia banyak extension-nya juga.
Ya ini soalnya pakai elektron ya berarti ya. Oke. Okay. Terus sekarang tantangannya apa nih ke depannya nih?
Tantangannya sih karena emang ini kantor emang masih kecil, jadi makin lama kan paling saya pengennya ngebangun tim yang baik juga kan. Dan, baru pertama kali ngebangun dari kecil gini, jadi paling ini tantangan untuk saya juga sih, dan gimana cara mentoringnya juga.
Iya.
Oh by the way, kita hiring loh.
Iya, hiring apa aja?
Back end, front end, dan UX juga. Kalau minat bisa kontak Twitter saya.
Ya nanti dimasukin kan nanti linknya, Twitternya nanti dimasukin.
Oke. Thank you.
Iya. Terus jadi apa namanya, QA engineer nggak?
QA engineer untuk sekarang belum, karena sekalian dari developernya sendiri juga bikin unit test juga.
Oke.
Tapi nantinya sih pasti butuh.
Iya.
Ya, baby steps lah.
Benar. Iya. Terus kegiatannya yang menarik dalam waktu dekat apa? Misalnya mau launching atau mau ngapain?
Untuk sekarang sih belum ada ya. Karena sekarang masih dalam tahap development. Tapi insya Allah sih nanti udah ada project-project lain juga. Tapi untuk kalau yang tidak berhubungan dengan kantor nih, paling lumayan excited dengan PyCon sih. Soalnya PyCon tahun ini di Jakarta gitu. Jadi kayaknya kena.
Iya.
Yang tahun lalu kan di Surabaya kalau gak salah.
Kemarin datang tahun lalu.
Belum sempat, jadi pengennya tahun ini bisa datang gitu.
Iya, PyCon ya. Di mana, di Binus ya, di mana?
Kayaknya belum ada deh.
Belum ada ya venue-nya, oke.
Okay. Cuman Jakarta gitu doang.
Iya. Iya deh, makasih banyak nih Aslam. Udah sharing CICD-nya, mudah-mudahan bermanfaat. Gue juga baru tahu kan yang Bitbucket gitu, ada optionnya dan lain-lain.
Iya, give it a try lah, itu oke kok.
Oke. Baik, itu tadi obrolan gue bareng Aslam Hadi, Lead Developer GDIS Inovasi Indonesia. Semoga bermanfaat. Jadi CICD itu nggak hanya untuk orang back-end, ya mungkin lebih umum atau lebih dekat ke mereka. Walaupun sebenarnya itu juga perlu untuk deployment semua produk software. Jangan lupa telusuri link-link yang dibahas kali ini. Ada di devmuslim.id/episode70. Episode ini menandai berakhirnya season pertama dari podcast Developer Muslim. Tenang-tenang. Ini cuma penomoran dan penandaan aja. Insya Allah penomorannya akan berlanjut 71, 72, dan seterusnya. Cuman jatuhnya ke season 2 aja gitu ya. Ya, gak tahu, mungkin biar lebih, apa ya. Gak ada sih. Ya perubahannya sih, ya insya Allah episodenya udah akan menggunakan apa yang ada di rundown di repository kumpulan episode di GitHub. Jadi gue seriusan pengen terbuka sama lo semua. Silakan lihat rundown-rundown lainnya, terus kirim GitHub issues kalau lo punya pertanyaan dan tanggapan. Lo juga bisa kirim pull request untuk mengajukan topik menarik yang pengen lo bahas di podcast ini. Link repository gue masukin di catatan episode tadi, devmuslim.id/episode70. Oh iya, harusnya ini gue sebut juga di awal perkenalan tadi, gue tuh orangnya bener-bener gampang banget disenengin. Jadi lo gak perlu ngasih bunga, saldo dompet elektronik, atau voucher handphone untuk bilang makasih udah bikin podcast ini. Ya lo cukup langganan aja, kasih rating dan komentar yang bagus dimanapun lo dengerin podcast ini. Kritik dan saran bisa email ke devmuslimid@gmail.com atau DM gue langsung di Twitter @devmuslimid. Ingat ya, kalau ide yang bagus-bagus, lo kasih komentar dan rating. Kalau lo kecewa, kritik, dan tanggapan lainnya, lo bisa kirim email atau DM. Buktikan kepedulian lo dan dukungan lo untuk podcast ini. Podcast ini tersedia di Apple Podcast, Google Podcast, dan lain-lain. Lo bisa lihat pilihan-pilihannya di anchor.fm/devmuslimid, anchor.fm/devmuslimid. Baik, gue pamit dulu. Sampai di episode Developer Muslim Podcast berikutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.